aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
God aften, så er det Klassisk Forum den 19. november 2024. Velkommen til, siger Frank Ernsting og Sten Møller Sørensen. Redaktionen bliver nostalgisk og tog en tur ned ad Memory Lane. Og så sandelig var der meget at blive nostalgisk over. Vi stoppede ved Ben Melchers foredrag om tolerance i Eliaskirken sidst i september 2019. Han havde været programsat i måneder til at holde foredraget. Men tæt forinden døde hans kone Lilian, født Weisdorf. Hun døde den 17. september på det jødiske plejehjem, det Bola-centret, hvor hun havde boet de sidste år af sit liv. Efter 67 års lykkeligt ægteskab efterlod hun 4 sønner, 11 børnebørn, 23 oldebørn og en sørgende ægtemand, Bent Melchior. Ingen regnede så sandelig med, at han ville gennemføre foredrag så tæt på dødsfaldet. Men det gjorde han, og hør selv, hvordan han klarede det. Efterfølgende døde han sig selv den 28.7.21. Vi bærer alle mindet i vores hjerter. Og vi slutter med Daniel Müller-Scott, som spiller Max Brooks' Kol Nidre. Og altså, det er ikke kun af den grund, men så er det jo meget generøst af dig, at du også kommer hjem. Jeg ved, sørgen er overstået, men alligevel er vi da også af den grund meget, meget taknemmelig over, at du vil besøge i det bestemte her dag. Og som jeg har forstået det, det er jo, at du trænger jo ikke til sådan en overvældende introduktion. I ved, at Melchior har været overvældende for Mosaisk trosamfund i mange, mange år, og jeg har sikkert også læst og hørt med mange andre sammenhæng. Så sådan en introduktion behøver du ikke. Men jeg kan godt, sådan som jeg har forstået det, så skal du tale om din utrættelige kamp for at tale om tolerance og netop solidaritet, måske også empati med det fremmede og den fremmede flygtninge. Jeg var lidt inde på det i min prædiken. Jeg tænkte, jeg skulle lægge lidt op til dig. Men det er i hvert fald en stor fornøjelse at have dig her i dag. Jeg vil sige sådan, at jeg vil tale i 40-45 minutter, og så vil der være åben for spørgsmål, og så lukker vi ned klokken 4, som vi plejer cirka. Og så er det bare dejligt at se dig især, men også jer. Men velkommen til dig, Ben Melchior. Og så får du her med ordet.
Tak. Tak, og tak for, at jeg har fået indbydelse til at være her i dag. Og jeg skal jo bede om, i starten, at I skal være tolerante over for den omstændighed, at jeg sidder ned. Men det er, når man nu inviterer en voksen mand, så risikerer man jo, at han har svært ved at stå op. Og derfor sidder jeg ned, men det er ikke i mangel af respekt for det publikum, jeg har, og jeg holder selv med at kunne se dem, jeg taler til. Jeg har fra mine unge år vendet mig selv ikke at være afhængig af et papir foran mig, så når jeg skulle se på papiret, jeg holder med at se på dem, jeg taler til. Så tak for, at I tolererer det. Og lad mig i det hele taget konstatere, at jeg jo er i en situation, hvor man kunne sige, at jeg skulle bare stå op og bøje mig og sige tak, når jeg taler til et publikum af mine danske medborgere, for den tolerance, som netop Danmarks befolkning har udvist, ikke mindst over for mig og mine ligesindede, den jødiske del af befolkningen, som jo i 1943 blev udset af den tyske besættelsesmagt til at være ofre for en aktion, der skulle føre os til en af de berygtede koncentrationslejre. Og det var kun takket være dansk tolerance, at noget i retning af 95% af de danske jøder undgik den skæbne at komme i koncentrationslejre. Og selv de 5%, som blev arresteret, deporteret, blev hjulpet under deportationen, sådan at de under opholdet i Theresienstadt, og det galt også andre danske, der blev arresteret. Politiet blev på et tidspunkt offer for en tilsvarende aktion. Modstandsbevægelsens folk, der blev sendt til lejre i Tyskland, Polen eller Tjekkoslovakiet, eller hvor det nu var, de fik faktisk en eller anden meget mærkelig årsag lov til at få madpakker gennem Dansk Røde Kors. Min personlige teori er, at Danmark leverede en meget stor del af madvarer, af forbruget af madvarer til den tyske befolkning, og derfor var Tyskland interesseret i, at denne produktion fortsatte, og det var årsagen til, at man gav nogle indrømmelser over for danske fanger i modsætning til alle andre. Der var altså en rejsning, så at sige, i den danske befolkning. Jeg oplevede jo, at det at være jøde i Danmark, det var ikke noget problem. Der var ikke noget jødespørgsmål eller jødeproblem i Danmark. Jeg legede med gadens andre børn. Jeg husker, jeg har vel været omkring en halv snes år, at en af mine legekammerater kom til mig og sagde til mig, min far siger, at din far er jøde. Og først kiggede jeg lidt på ham, og så sagde jeg, det er for så vidt rigtigt, som min far faktisk var født i Fredericia. Og det er også rigtigt, at han mine bedste forældre, og så dermed også min far, flyttede til København, der var 3 måneder gammel, så det jyske har ikke sat sig alt for stærkt præg på ham, men rent biologisk kan vi sige, at han var jyde. Det var først, da jeg kom op til min far og sagde, at det er ikke underligt, at Jensen ved, at du er født i Fredericia. At min far lå og sagde, at han sagde jyde. Han har måske sagt noget mere jøde. Men det spiller jo ingen rolle. Bare man er sej og stærk, så kan man være både jøde og jøde. Og være en del af det fælles danske. Så jo, selvfølgelig var der antisemitter også i Danmark. Der var nazister i Danmark. Der var dem, der marcherede i gaderne. Og jo, vi fik at vide, at vi skulle holde lav profil. Og folk skulle helst ikke lægge mærke til os. Især altså, da besættelsen startede den 9. april 1940. Men den danske befolkning som helhed, der var undtagelser også der, men som helhed rejste den danske befolkning sig og sluttede ring omkring de jødiske medborgere og gemte os, hjalp os til at gemme os. Jeg var på et meget senere tidspunkt, da jeg var blevet overbiner. Det var jeg i 1943. Så gammel er jeg heller ikke. Der var jeg gæst i Høgernes ved en lejlighed, hvor man fejrede det svenske hjemmeværn. De havde et eller andet jubilæum, og den største indsats, de havde gjort, de var modtagelse af danske flygtninge. Og derfor var min kone og jeg inviteret derover, og der var en masse programmer, og der kom fiskere fra Gilleleje, og det svenske luftvåben fløj henover, og der var mange ting. Der var højtidelighed i kirken, og så var der selvfølgelig en middag. Og ved middagen rejste danskerne sig op og sagde, hvor var det godt, I svenskere var der, og hvor var I gode, og tak fordi I tog imod os. Og svenskerne sagde, nå ja, det kan godt være, at vi var gode, men I var jo meget bedre, for vi havde jo ingen risiko ved det, vi gjorde. Mens enhver, der hjalp en jøde på flugt, kunne risikere at blive skudt på stedet. Så I danskere var meget bedre. Og så fik jeg ordet, og jeg vidste ikke rigtig, hvad havde vi gjort? Og så sagde jeg, jeg vil gerne gøre opmærksom på, at hvis det ikke var for os jøder, så havde hverken danskerne eller svenskerne haft nogen at være gode overfor. Men jo, det var en usædvanlig ting, som stadigvæk er genstand for beundring rundt omkring i verden. Og jeg kan sige, at jeg også denne vinter skal til USA og tale om begivenhederne fra dengang, sådan som det foregik i Danmark. Vi var undtaget. Desværre var de 7-8.000 jøder, der blev reddet i Danmark, de var jo så netop kun, misforstår mig ikke, når jeg siger kun, 7-8.000, der er altså stået over for 6 millioner, som det lykkedes det nazistiske Tyskland at myrde i løbet af det år, de havde magten. Så derfor er det noget, som verden knytter til Danmark. Derfor knyttes begrebet tolerance til Danmark. I hvert fald indtil for nylig. Og det spørgsmål, der altså er stillet mig i dag, det er, hvordan står det så til i dag? Kunne vi vente en lignende reaktion? Jeg vil sige, hvis det kun drejede sig om jøderne, så ville jeg tro, at svaret var ja. Vores relationer i det jødiske samfund i forhold til det store, især kristne Danmark, er efter min mening ikke ringere i dag, end de var for 75 år siden. Jøder i Danmark har bidraget, når først vi fik lov, har bidraget til det, der hedder dansk kultur. Dansk kultur ville være noget andet, hvis der ikke havde været jøder i Danmark. Listen er meget lang. Vi gør ikke opmærksom på, hvis der er en eller anden, der gør et eller andet, om den pågældende tilhører den menighed, eller den anden menighed, eller den tredje menighed. Men hvis vi tager jøder, så har de haft en vis indflydelse, og meget større indflydelse end deres tal, altså egentlig berettiger til. Vi har aldrig været 10.000 jøder i Danmark på en gang. Så det er ikke, fordi det er sådan en kæmpe stor del af befolkningen. Men vi kunne nævne folk inden for, så at sige, hvert felt. Jura, medicin, kunst, litteratur, skuespil, entertainer. Jeg skal befri jer for at nævne navne. Der er så mange, der netop har bevist deres evne til at bidrage til dansk kultur. At folk har, som en indimellem sagt, at jøder er meget intelligente. Og jo, der er jøder, der er intelligente. Men hvis I lover mig ikke at sige det til nogen andre, så kender jeg også nogle jøder, der ikke er intelligente. Altså det at være jøde er ikke ensbetydende med, at man er født med en speciel begavelse. Det kan være, at jøder som mindretal har forsøgt at bruge deres begavelse i højere grad. Det gælder ikke specielt for danske jøder, det gælder internationalt. Hvis man laver en statistik over modtagelser og folk, der har modtaget Nobelpriser, så er der relativt, jeg har sagt, alt for mange jøder. Men det er ikke fordi, det er, at der er en eller anden jødisk klub, der har en lobbyvirksomhed der. Men det er fordi mindretal på en eller anden måde har et pres på sig, for at de skal bidrage på en eller anden måde, at de skal være bedre. Der er en fornemmelse af, og det galt ikke mindst i 1800-tallet og også godt op i 1900-tallet, hvis en jødisk ung pige eller dreng skal søge et embede job. Hvis Abraham og Brian søger det samme job, så vil alt andet lige Brian ende med at få jobbet. I dag vil vi sige, at hvis det er Ali eller Mustafa og Brian, så er det stadigvæk Brian, der får jobbet. Og Mustafa og Ali og i sin tid Abraham skal være en stor del mere kvalificeret, for at det er ham, der får jobbet. Og det gør altså, at jødiske forældre nok har investeret mere indsatsmæssigt for deres børns uddannelse. Til gengæld har vi altså en tradition for at integrere os temmelig let. Der skal vist ting til en integration. Og vi har en ældgammel tradition for at integrere os. Vi kan faktisk gå helt tilbage til Gamle Testamentet. Første gang jøder kom i eksil, er der nogen af jer, der ved, var der en vis konge af Babylon, Nebukadnezar, erobrede Judæa og førte en stor del af de ledende folk i Judæa som en slags fanger. De var ikke, det var ikke sådan i fængsel, men de var altså landsforvist og måtte bosætte sig i Babylon. Der levede der en profet, som nogen af jer har hørt om, der hed Jeremias. Og Jeremias skrev et brev til de landflygtige i Babylon. Og hvad stod der i det brev? Der stod, I skal bede for den by, I bor i. Går det den godt, går det jer godt. Og jeg har nær sagt, det er jo logik for burhøns. Selvfølgelig skal man da bede, og husk på, at de skulle bede for den by, hvis kongen havde ødelagt det vidunderlige tempel, som Salomon havde bygget. Ikke desto mindre bede for den by, I bor i. Går det den godt, går det jer godt. En loyalitet over for det sted, for den befolkning, man er en del af. Punkt 2. Hvis man kommer til et nyt sted, skal man holde loven, der gælder det pågældende sted. Jeg har været udsat for at have talt til muslimske forsamlinger, hvor der var nogen, der ville påstå, at de var ikke bundet af grundloven. For de havde jo aldrig stemt for grundloven. Og jeg måtte så fortælle dem, at sidste gang, der var nogen, der stemte for grundloven, var i 1953, og der skulle man være 25 år for at have valgret og stemmeret. Så det var med en lille del af den danske befolkning, der havde stemt for grundloven. I hvert fald af dem, der lever i dag. Og ikke desto mindre gælder grundloven altså for alle, der bor. Og vi har i den jødiske tradition et ord, der hedder landets lov, lov, punktum. Punkt 3 i integrationen er sproget. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med det danske sprog. I er heldige asner, for I er født med dansk som modersmål. Og jeg inkluderer ret ofte i min aftenbøn en tak til vor Herre, for at jeg har dansk som modersmål. Det er et utroligt svært sprog, det her. Og jeg skal igen skåne jer for eksempler, men det er skrubskørt, sådan som vi bøjer vores verber, og jeg har aldrig lært, hvorfor det hedder et bord og et stol. Nej, jeg mener et bord og en stol, og ikke omvendt. Så den sproglige, integration, jeg kan betro jer, at den jødiske skole i København blev grundlagt i 1805. Det er en gammel svend. Den blev grundlagt ikke primært for at lære jødiske børn om jødedom. Det var sådan en slags sidegevinst. Men den blev primært grundlagt for, at indvandrerbørn skulle lære et godt dansk. Og vi har præsteret det. Når jeg først sagde, at vi har haft store, vi har haft kendte folk, som man ingen lægger mærke til, at de specielt er jøder. Vi har haft medlemmer af dansk regering. Jeg tænker ikke primært på min bror, for vores slægt har faktisk været i Danmark i 300 år. Men tag en mand som Henrik Rydborg, som finansminister, det var en sensation, havde tilnavnet Ærlige Henry. Der var der ingen, der spekulerede på, at han var det, man i det forfærdelige udtryk i moderne dansk, som ikke eksisterede på Henrik Rydborgs tid, at han var anden generations indvandrer. Eller at Isi Feugel var første generations indvandrer. At vi havde måske en af århundredets bedste sceneinstruktør på Det Kongelige Teater, der hed Sam Bessekov. I vist barndomshjem, man ikke talte dansk. Men han kom til at gå i en god skole. Sprog er et vigtigt led i integration. Men integration er ikke kun en envejs oplevelse. Det er udmærket, at man stiller disse krav, som jeg her har fremført. Men den anden part, nemlig den lidt ældre befolkning, og hvis I graver i jeres stamtavler, så vil I opdage, at der er så også indvandrere der på et eller andet tidspunkt, hist og pist og der. Det er også fra deres side skal der være en indsats. De skal åbne sig. Vi skal åbne os over for dem, der kommer udefra, så de kan føle sig velkomne, så de kan være motiveret til at tale det sprog, vi taler. For hvis vi bare har ringeagt over for indvandrere, så er det jo bedre, at han ikke forstår, hvad det er, vi siger. Der er en indsats, der også skal gå den vej, hvis integrationen skal blive en vellykket integration. Og så er det jo pudsigt, som det nu går med tolerance. Og det er noget, jeg meget gerne vil understrege. Før man bliver tolerant, så skal man finde ud af, hvem man selv er, og hvad man selv står for. Jeg husker, da vi sådan begyndte at få en hel del indvandrere, det startede med, at vi inviterede folk som gæstearbejdere fra Tyrkiet og fra Pakistan osv. Så blev vi pludselig klar over, at de var jo lidt anderledes. De spiste måske en time før eller en time senere aftensmaden, vi gjorde. De kom måske lidt stærkere krydderier i maden. De støjede måske på en anden måde, end vi støjede. Hvad var det for noget? Og hvad vil de lave om på? Hvor det jo så var pludselig et spørgsmål om, hvem var vi selv? Ja, vi er jo danskere. Hvad vil det sige at være dansk? Jeg kan betro jer, at jeg fik en opgave om at holde foredrag om, hvad det vil sige at være dansk. og med sådan en vis form for indbilskhed, så tænkte jeg, det kan jeg nok finde ud af at sige noget om. Det var sådan 4-5 måneders varsel, jeg fik, så den tid skulle jeg nok finde ud af, hvad det vil sige med dansk. Jo nærmere vi kom til datoen, hvor jeg skulle til at holde det foredrag for første gang, jo mere problematisk synes jeg, det var. Og så gjorde jeg det, der var naturligt, at søge hjælp hos min familie, hos mine bekendte. Jeg gik rundt og spurgte folk, hvad vil sige at være dansk? Nu kan vi spekulere på, hvad I ville svare mig, hvis jeg spurgte jer. Jeg fik meget dansk svar. Det er jo sådan en vokal, som vi har i Danmark, som vi ikke har alle steder. Vi ved ikke rigtig, hvad vi vil sige. Ja, vi ved, at det er noget særligt. Hvor vi vil det fra? Jo, for altså, man skal ikke komme og forveksle os med nogen af vores naboer. Så nogen, der mener, vi er tyske, uha, nej tak. Næsten endnu værre, hvis vi siger, nogen, der tror, vi er svenske. Hvis jeg lige skal flette en lille anekdote ind her. Den er lidt racistisk. Men jeg har den fra en svensker. Det var en svensker, en dansker og en sort mand, der sad i en fødselsklinik. Fødeklinik hedder det nok. Og verden havde en hustru, der lå på den anden side af væggen og var ved at føde. Og på et tidspunkt kommer jordmoren ind og siger, jeg kan gratulere jer hver for sig. Der er faktisk hver af jeres hustruer har født velskabt dreng. Og vi er ved at gøre børnene i stand, og om nogle minutter kan I komme ind og se de nyfødte og hilse på jeres koner. Og der går et par minutter, der går et kvarter, der går en halv time. Og om sider kommer jordmoren tilbage og siger, ja, vi har fået et problem. Vi ved, mens vi gjorde børnene i stand, så tabte vi sigtet om, hvilket barn, der hørte til hvilken mor. Så vi ved ikke rigtig, hvilket barn, der er hvad. Og nu vil vi bede jer om at komme og hjælpe os. Måske er der nogle tegn, nogle ting, I kan genkende, som gør, at vi kan fastlægge, hvem der hører til hvor. Og så er det danskeren, der får lov at gå ind først. Og han står der og kigger på de her tre nyfødte baby og kigger frem og kigger tilbage og krasser sig lidt håret. Ja, det var virkelig svært at se. Til sidst peger han på den mørke af de tre og siger, det er min. Og så siger jordmoren lidt overrasket, er du sikker på det? Så siger danskeren, sikker er jeg ikke, men jeg vil ikke risikere at få ham svenskeren. Men jeg har det altså godt med svensker, det skal jeg skynde mig at sige. Sverige tog imod mig i 1943, og mine redningsmænd derovre, familien Persson i Lilla Beddingen, er jeg i stadig god kontakt med. Men også Sverige havde sine problemer med at modtage flygtninge. Sådan en lille smule. Altså, vi var sikret af syg. Vi var jo luksusflygtninge, kan man sige. Vi vidste, at vi kunne få asyl. Vi kunne sådan lidt forstå det, folk snakkede derovre, selv når de snakkede stærkt skævnske. Og vi kendte vejret. Det var ikke så fremmed. Men vi kunne også høre, at der var nogle svenskere, som gik rundt og sagde, dumme danskerne, dumme drikker vort kaffe. Og der var jo rationeret på kaffe. Og nu kom der også nogle danskere, der skulle have en ration kaffe. Uha, så bliver der sikkert mindre til dem selv. Og det er jo sådan, vi reagerer, når vi nu får flygtninge ind. Og det koster penge. Uha, det koster mine penge. Og så ser vi på, at mennesker bliver ladt i stikken. Mennesker i nød. Mennesker på flugt. Okay, det kan godt være, at der er enkelt af dem, som er kommet med ved en fejltagelse. Men man forlader ikke sit hjem ved en fejltagelse. Man forlader ikke alt det, man har. Man forlader ikke alt det, man er. En flygtning er ingenting. Det kan godt være, at han har en stor karriere bag sig derhjemme. Tæller nul, når han kommer et nyt sted. Skal starte helt forfra. Så begrebet bekvemmelighedsflygtninge og hvad man ellers sådan har hørt på, afviser jeg. Enhver ting bliver jo misbrugt af nogle mennesker. Alle vores sociale love er blevet misbrugt af nogle mennesker. Det betyder ikke, at vi afskaffer de sociale love, fordi i det store og hele har de deres berettigelse og bliver brugt på de rigtige mennesker. Og sådan er det også med flygtninge. Vi lever i en tid, hvor vi lukker øjnene for, at der er mennesker, der bliver ladt i stikken midt ude på havet. Der er nogen, der vil forbyde, at man hjælper folk i havsnød. Der ligger tusind og atter tusind af mennesker på bunden af Middelhavet. Og vi siger, nå, er der mere kaffe på kanden? Jeg kan også sige, at jeg havde en lidt dramatisk tur i 1943, da mine forældre besluttede sig til, at vi skulle forsøge at komme videre fra den præstegård, hvor vi havde fået ly i en lille stationsby på Sjælland i Ørslev. Der var ruterne oppe i Nordsjælland blevet for farlige. Der havde været nogle forfærdelige fejlgreb, hvor nogle af de få, som var på den gale side, var forrædere, havde givet tyskerne tips om, hvor man gemte jøder. Så vi blev rådet til at tage syd på. Og vi sejlede fra Falster, men vi sejlede altså med en skipper, der ikke anede, hvordan han skulle sejle. Ja, så sådan, han kunne godt få båden i gang. Men navigere, det er jo forholdsvis let at navigere til Sverige oppe ved Helsingør. Man kan se Sverige, kan man ikke nede ved Falster. Der er det ikke mere Øresund, der er det Østersøen. Og det er ikke en time sejlads, men det er 7-8 timer sejlads. Og det var et mirakel. Han sejlede simpelthen i en cirkel, så han var ved at sætte os i gang i land. Troede, at det var Sverige, hvor det var Falster. Vi troede, det var Trelleborg fyr, vi lå ved. Det var Gæsterfyr. Efter 7-8 timer sejlads. Og vi sejlede så i retning mod solen. Det var solen, der reddede os. Det lysnede den forkerte side, om jeg så må sige. Det var derved, vi opdagede, at det ikke var Sverige, vi lå ved. Og vi var ved at løbe tør for brændstof. Og vi vidste ikke, hvad vi ramte. Og Østersøen er så større end som så. Der er ret mange lande deromkring. Så vi overhovedet ramte Sverige, var et mirakel. Og jeg stod flere gange på det sted, hvor vi gik i land, og tænkte mig selv, her kunne mine dage være endt på bunden af Østersøen. Så når jeg hører om det, der sker ved Middelhavet, så går det utroligt ondt i mit indre. Er vi ikke... Havde jeg sagt, sætter hele flåden ind. Vi har altid frigatter, der skal ud og være der, hvor der er krig. At vi ikke sætter frigatter ned og hjælper folk, der er ved at drukne. Det kan godt være, at de skulle have ladt være med at tage med på de der tossede både, de er gået ud på. Men vi skal ikke lade dem drukne. Skal vi dømme dem til døden? Så i den forstand synes jeg, at vi har et problem med vores tolerance. Vi er meget tolerante stadigvæk over for eksempel hinduer og buddhister. Hvorfor er vi tolerante over for hinduer og buddhister? Er det fordi vi ved noget om hinduisme eller buddhisme. Jeg tror jeg ikke. Men vi er tolerante, fordi de er langt væk. Så generer de os ikke. Men hvis de sætter sig, så kommer de tættere på. Vi har en regel, der hedder, at du skal elske din næste som dig selv. Der er nogen, der tror, at det står i Nye Testamentet. Og de har ret. Det står i Nye Testamentet. Men det står faktisk også allerede i 3. Mosebog i Gamle Testamentet. Og det er en spændende sætning. Og min far, som jeg har lært uhyre mad af, han sagde, kan man nu det? Og der står faktisk i 3. Mosebog, i modsætning til, hvad nogle moderne præster ønsker at fortolke, at de næste, hvis vi bliver spørgt, hvem er min næste? Er det naboen? Er det min bror og søster? Eller er det også nogen, vi ikke kender? Og for at der ikke skal være nogen tvivl, så står der altså en anden sætning i samme kapitel i 3. Mosebog, hvor der står, at du skal elske den fremmede, som dig selv. Og jeg har engang i mine yngre år udsendt en appel sammen med Københavns biskop og den derværende katolske biskop, hvor vi har citeret dette fra 3. Mosebog. Kan man elske en frem, som sig selv? Jeg kender dig. Hvem er du? Hvad laver du? Så min far satte et semikolon ind i sætningen og sagde, at du skal elske din næste semikolon. Han, hun er som dig selv. Vi er alle en del af den ene menneskehed. Vores skabelsesberetning fortæller jo mange ting. Ikke videnskabeligt, hvis I vil vide, hvordan verden er blevet til. Så skal I ikke læse Bibelen. Bibelen er en social, moralsk kodex. Det er ikke en videnskabelig fremstilling. Hvis der i Bibelen havde stået, at jorden er rund, så ville den være blevet brændt på et bål som noget idioti. Men den siger også noget symbolisk. Og symbolet er, at der var ét menneskepar. Vi er alle efterkommere af det samme menneskepar. Der er ingen, der er mere blot blod end den anden. De næste er en del af den samme ene menneskehed, som den ene Gud har sat i verden. Jeg går lidt videre. Ja, desværre er det kommet så sent, at det ikke står i min oversættelse. Jeg har tilladt mig at oversætte de 5 mosebøger til dansk. Og jeg har naturligvis gjort det væsentligt bedre end nogen af de andre. Men hvis jeg skulle oversætte det igen, og jeg har vældig lyst at starte igen, sproget løber jo hen ad vejen. Så 1. Mosebog kom ud i 1977, tænkte jeg, hvad der er sket siden da. Hvis jeg skulle oversætte den sætning i dag, så skulle der i virkeligheden stå, at du skal være solidarisk med din næste. Du skal sætte dig i din næste sted. Du skal forstå den situation, din næste er i. Og så kan du vurdere, hvordan og hvorledes du vil behandle din næste. Tillad mig at bruge nogle minutter på en anden form for tolerance, end den I forventer mig, at jeg skal tale om. For nu har jeg forløbet talt om tolerance over for dem, der er anderledes. Den fremmede. Hvordan ligger det med at være tolerant over for os selv? Og så vil jeg sige, jamen, altså, jeg er vældig tolerant over for mig selv. Ja, dog alligevel. Jeg takker for, at man i indledningen her har nævnt, at min skønne kone har forladt mig her i forrige uge. Vi har været gift i næsten 68 år og været på dating, eller hvad det hedder, på moderne dansk, i mere end 77 år. Det er første gang i 70 år i en hel uge, jeg kunne sige noget til min kone. Så det er ikke særlig let for mig at koncentrere mig om noget andet. Men jeg skal jo ikke sidde her og have ondt af mig selv, og det man har ondt af i den situation er meget ofte sig selv. Jeg har haft en skøn kone. Hun var både skøn og køn. Da den jødiske menighedsformand skulle gratulere mig til vores forlovelse, så sagde han, og nu citerer jeg ordret, selvom det måske er et udtryk, man ikke skulle sige her. Han sagde, hun er sgu alt for køn til dem. Og jeg gav ham ret. Altså, jeg havde jo ikke let på den hylde, der var i øjenhøjde. Jeg kiggede lidt højere op. Og jeg var så heldig altså at finde en deroppe, som sagde ja til mig, da det galt om, hvorvidt vi skulle spacere sammen i livet. Vi siden da blevet fotograferet muligvis tusindvis af gange, i hvert fald mange hundrede gange. Og nogle af de her fotografer, det var ikke dengang, var det ikke de her fotografier, som man beholder i sin telefon, eller jeg ved ikke hvad. Men der kom der faktisk et billede ud af det. Et, man kunne tage i ånden. Nogle var så venlige at sende sådan et billede til os. Det er ingen overdrivelse, når jeg nu siger, at det faktisk aldrig sket, at min kone, når der kom sådan et billede, synes, at det var godt. Det vil sige, at den ene halvdel var god. Du er jo så fotogen. Så nej. Men er jo hun selv. På en eller anden måde er fotografen totalt ødelagt hende, du ser. Der er folk, der ikke er tolerante over for deres eget udseende. Der er folk, der står op om morgenen, og det første, de får øje på, når de får halvt åbnet øjnene. Det er jo sådan et eller andet spejlbillede. Og jo, lige på det tidspunkt af døgnet, er det måske ikke der, hvor man tager sig allerbedst ud. Så rækker de tunge af spejlbilledet, det bliver det ikke kønnere af. Jeg ved ikke, om I kan huske, da I første gang hørte jeres stemme på en båndoptager. Sådan taler jeg. Jo, det gør du. Og vær glad for det. Vær tilfreds med det. Glæd dig over, hvem du er, det du er, og hvordan du ser ud. Jeg ved godt, at der kan gøres et eller andet ved det, men det er som regel mislykkede operationer. Farfar, hvorfor har du så mange streger i hovedet, var der en, der for 20 år siden spurgte mig. Jamen, der står ingen steder, at en ansigt skal ligne en barnenumse. Hvorfor må man ikke have streger i hovedet? Streger kan der være madpinde. Gråt hår. Fantastisk. For de grå år skal du rejse dig. Det er værdigt. Så vær glad for, hvem I er. Og hvis man jo ikke så i øvrigt klar over, at det selskab slipper man jo ikke af med en selv, altså. Så er det spørgsmålet om, hvordan det er med dem, der er i nær. Dem, der ligner en, det er lige ved at være endnu værre. For der er jo lige frem folk, der tager fejl. Jeg havde en bror, der hed Arne. Jeg havde flere søskende. Nu skal tak og lov. Arne døde desværre for 3 år siden. Men mens han levede, og så mens stadigvæk den dag i dag, er der folk, der kommer og cykler forbi og siger, hej Arne! Jeg tror, jeg hedder Arne. Jeg har aldrig hedder Arne. Og Arne blev jo politiker på et tidspunkt, der kom i Folketinget. Og Ekstrabladet fotograferede Arne inde i Folketinget, mens han sad i sin stol og slumrede lidt. Og hvis I har hørt debatterne inde i Folketinget, så kan jeg godt forstå, at han faldt i stol. Men Ekstrabladet var på et tidspunkt rigtig ude efter ham, så de bragte det billede hver dag en hel måned. Det havde jeg jo så til ikke noget med at gøre. Men jeg gik ned ad den gade, hvor jeg bor, over langt på den anden, den brede gade, på den anden side af gaden, Kom der en mand derovre. Ah, er du vågen i dag? Og så kunne jeg selvfølgelig godt råbe tilbage. Du er åbenbart ikke særlig vågen. Men det har jo ikke hjulpet mig. Hvad jeg er blevet beskyldt for i årets løb, det gjorde ikke noget, at Arne blev beskyldt for at være overbigende, for det elskede han at være. Han skulle nok fortælle dem, hvad jødedommen mente om dit og dat. Men jeg skulle forsvare CD's politik, Centrumdemokraternes politik. Det var straks meget sværere. Jeg sad en gang på toget, jeg kom på vej hjem til sådan et foredrag hen over Sjælland. Det var sådan de her tog, hvor der var sådan nogle kupéer med 6 eller 8 pladser og sådan en lang gang. Og jeg sad alene i sådan en kupé, toget standsede ved en station, og opstiger et kvindeligt medlem af Folketinget, jeg skal undlade at nævne navnet, og hun lukker døren op til den kupé, jeg sidder i, og siger, dag Arne. Og da jeg lærte at være høflig, så sagde jeg selvfølgelig dag. Og så havde jeg også lært, at man kommer længst ved at sige sandheden. Og det er måske ikke altid lige rigtigt. Men i hvert fald, så synes jeg ikke, der var nogen grund til at skjule, at jeg hedder ikke Arne. Jeg er ikke Arne. Nå, sagde dem. Du vil nok have kopien for dig selv. Tjubank! Så spurgerede hun videre. Og jeg kunne underholde jer med historier om fejltagelser mellem Arne og mig. Det skaber nogle gange en vis jalousi. Det tager min identitet. For en sikkert skal jeg sige, at vores koner har aldrig taget sig. Men altså, hos andre, kan I ikke sige, hvem jeg er? Og det gælder jo samfundet. Grupper, der ligner hinanden, er meget mere intolerante over for hinanden, end de er over for folk udefra. Selvfølgelig gælder det jo i erhvervslivet. Hvis der er 2 frisører i samme gade, så skal de jo vide, at det er mig, der er den, der forstår sig på at være frisør. Ham der, han er kludermikkel. Men tag nu, vi befinder os jo i en kirkebygning. Tag jer forholdet mellem grundtvigianer og indre mission. Altså, der er det jo sådan blevet forholdsvis civiliseret. Da jeg var en ung menneske, jeg ved godt, det er længe siden, men jeg har været det. Det var krig på kniven. Det var jo nogle udtryk og nogle fordømmelser af hinanden. Når vi nu taler frisører, så kunne en grundtvigianer altså ikke gå ind hos en frisør, der hørte til indre mission. Han blev bare bange for, at han blev klippet i øret i stedet for. Det var jo de gamle Bartholdi og så videre. Jeg ved godt, der har været Bartholdi her også på Vesterbro. Og der var tonen lidt blidere. Men sådan fra Haslev lød der nogle meget stærke forbandelser. Hvis I kender filmen om Kai Munk, ordet, så fik I demonstreret. Uha, det var jo afgørende, om kjolen havde korte ærmer eller den havde lange ærmer. Sådan nogle ting kunne folk lyste voldsomt op over. Hvor var tolerancen henne? Nul tolerance. Så de, der ligger tæt op i hinanden, er mange gange meget stærke imod hinanden. Hvis jeg må da også nævne et andet eksempel fra den religiøse verden, det er måske lidt provokerende. Men når Nye Testamente behandler farisæerne, som Nye Testamente gør det, så er det fordi farisæerne lå utrolig nær ved Jesu ord. Jesus var i virkeligheden en fanatisk fariser. Men det drejede sig om på Jesu tid, var et spørgsmål om, hvorvidt man kunne fortolke det, der dengang var Bibelen, det gamle testamente. Og der var en gruppe, der hed Saddukæer, der især samlede sig omkring præsteskabet og templet. som altid ville tage Bibelen bogstaveligt. Og så var der dem, der sagde, at det kan vi ikke bruge til noget som helst. Vi må fortolke. Og i det øjeblik, vi går ind på fortolkning, så kommer der jo en diskussion om, hvordan skal vi så fortolke. Så bliver de, så begynder de at diskutere, og så bliver det. De andre, de kunne være sig selv. Tag sig ned et meget fundamentalt spørgsmål i religion. Som er der et liv efter døden? Sadukerne siger nej, der står ikke noget om et liv efter døden i det gamle testamentet. Der er ikke noget liv efter døden. Fariserne siger, hov, lad os nu lige se, lad os nu fortolke. Der står jo, at den, der dør, samles med sine fædre. Aha, så må fædrene jo være et eller andet sted. Altså er der et liv efter døden. Du fortolker. Og som bekendt var det principielt det samme resultat, Jesus kom til. Af andre veje, det ved jeg godt, men ikke desto mindre. De stod faktisk hinanden meget nærmere. Sadukæerne var der ingen grund til at diskutere, fordi de var håbløse. Uden for pædagogisk rækkevidde. Så når man er nær hinanden, er der meget ofte mindre tolerance. Og lad mig sørge for, fordi vi skal passe på tiden. Nå, nej. Ja. Lad mig komme til en slutning, og lad mig sige, at jeg synes, at man skal møde sin næste med tillid. Det betyder, at man indimellem får nogle skuffelser. Jeg er også blevet skuffet, og jeg er indimellem, at jeg har betalt dyrt for det. Men jeg møder min næste med tillid, og så er det udgangspunktet for relationen. Der er en gruppe, som jeg ikke er tolerant overfor, og det er voldsmænd. Vold kan vi ikke tolerere. Det må vi reagere overfor. Derfor er jeg for eksempel en voldsom modstander af, hvad der hedder krig. Mine drenge, og jeg er altså kun far til drenge, vi har ikke kunnet producere søde piger. Det må de finde ud i byen. Men mine fire drenge kan fortælle jer, at de fik aldrig lov til at beholde noget, der lignede et stykke krigslegetøj. De har jo nede i skraldespanden. Jeg har været i krig. Jeg ved, hvad krig er for tåbeligt noget. Og det skal man ikke tro af legetøj. Men jeg er ikke pacifist. For vi er nødt til at værne os imod voldsmænd. Hvis vi er pacifister, så overlader vi jo det hele til voldsmænd, hele verden. Så vi er nødt til at kunne forsvare os. Men principielt er det grænsen. Der findes en legende om den ældste af patriarkerne, Abraham. Abraham var bekendt for sin gæstfrihed. Og hvis I har lært bibelhistorie, og I er tilstrækkeligt gamle til, at I kigger i skole, der man nu lærte bibelhistorie. Det gør man desværre næsten ikke mere i dag. Det er en skøn beretning, jeg forstår det ikke. Nej, det. Jeg har undervist bibelhistorie til børn. De elskede det. En fantastisk historie. Abraham modtog gæster. Abraham sad uden for sit telt og kiggede efter fremmede, der kom og inviterede dem indenfor. De fik at spise, de fik at drikke, til de ikke kunne mere. Og når du kom så langt, så sagde Abraham ifølge legenden, at nu har vi spist, og nu har vi drukket, og nu skal vi takke vor Herre for alt det gode, han har givet os. Og så holdt Abraham bordbøn. Det var lidt langt, men de havde jo med det. En dag kom der en ældre herre forbi, og sagde Abraham. Når jeg siger ældre, så var han måske ikke så gammel endda, ud fra det, hvad jeg i mellemtiden har nået. Men sådan en herre på en 75-80 år. Og han fik den samme behandling, og det hele gik efter snoren. Indtil Abraham sagde, nu skal vi takke vor Herre. Vor Herre, sagde den fremmede. Hvem er vor herre? Hvad for en vor herre? Hvad for noget, sagde Abraham. Han var aldrig vant til, at nogen skulle afbryde ham. Han blev rasende. Hvis du ikke vil takke, vil du, så går du ud og går ud. Så med Abraham den fremmede ud. Og sad nu og fnysede og retfærdig harmet, da han hører en stemme fra himlen sige, Abraham, har du slet ingen gæster i dag? Jo, kan du tænke dig, hvor her? Og så kommer historien. Så sagde stemmen fra himlen, Abraham, nu har jeg holdt den mand ud i 80 år. Du har ikke kunne klare den enkelt time. Det siger noget, det vi skal gøre. Der er 10 minutter til spørgsmål eller to.
Inden jeg sådan for alvor takker, jeg så nok ikke for spørgsmål, men det har været meget stærkt og meget berigende. Ja, meget fint ved det sammen.
Tak skal du
have. Men er der nogen, der har et spørgsmål, så vil jeg lige komme med? Ja, det er. Du tog dig først det år.
Ja, det drejer sig om Theresienstadt. De fleste af de danske jøder, der kom derned, de kom jo hjem i rimelig god behold på grund af de her, blandt andet på grund af de her røde korspakker. Men så var der jo det, at så røde kors, de fik jo tilladelse til at lave en inspektion af Theresienstadt. Af tyskerne, og så gjorde de jo det her show med, at de dannede symfoniorkester og plantede blomster og rullede og græsplæner og gav dem pænt tøj på og fedede dem op og alting. Og så kom den der danske delegation Røde Kors, og de kom der ned og de gik så ind, og så sagde de selvfølgelig, så gik de ind og sagde, at vi skal hilse dem fra kong Christian. Og det blev de meget glade for, at de var. Men da de så kom hjem igen, så sagde de ikke rigtig noget om, hvad de synes om der, og hvordan og hvorledes de danske jøder havde det dernede. Men efter krigen, så blev de jo bebrejdet, var de hoppet på denne her forestilling, show. Men så sagde de, at det havde de ikke, fordi at hvis de havde sagt noget om, at de havde gennemskuet det, så ville de få det dårligt, de danske jøder dernede. Hvad er din teori om det?
Ja, altså det er rigtigt, der kom en delegation, og man lavede nogle kulisser, så delegationen skulle mene, at det var en feriekoloni, de skulle besøge der. Og jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, om delegationen virkelig lå sig nar, eller om det var et spil for teateret. Men det kom ikke rigtig til at betyde noget. Altså, det ændrede ikke noget på vilkårene. Så snart delegationen havde været der, så blev alle disse kulisser jo fjernet igen. Og angsten, som man kan forestille sig, for hver dag, der gik, var intakt. Det kommer ikke til at betyde ret med, og derfor har vi ikke rigtig... Ja, altså, vi har ikke gjort noget ved de ting, der gik galt, hvis det må blive sådan. Vi kom for eksempel aldrig ind, da vi kom hjem. Efter krigen har vi aldrig eftersøgt, hvad det var for en fisker, der så uansvarligt lå vores liv afhængig af hans dumheder. Vi havde reddet livet, og det var det, der drejede sig om, og så har vi altså mere eller mindre pakket de der fejltagelser væk. Jeg tror nok, at der var uvilje, ikke mindst blandt nogle af dem, der blev reddet fra Theresienstadt og kom hjem med Bernadottes hvide busser. Der var en vis dårlig følelse over for den delegation der. Jeg husker, at der var en forfatter, der hed Ralf Oppenheim, som blandt andet gik i rette med dem. Men ikke sådan, at det blev konstateret. Har de troet, eller har de ikke troet? Der var et spørgsmål til det.
Nå, jeg vil gerne spørge dig, fordi jeg så en udsendelse i fjernsynet om, at danske jøder og jøder i Europa føler sig forfulgt. Kan du genkende det?
Du mener i dag? Ja, der er desværre en vis opblussen af antisemitisme. Det er muligvis, at det er sådan i kølvandet på islamofobien, på den forfølgelse og de fordomme, der er over for islam, så kommer jøder sådan lidt med i købet. Visse lande er det værre end andre lande. Men det gælder både i Øst- og Vesteuropa. Land som Frankrig føler jøderne sig utrygge. Det er ikke en majoritet af franskmænd, der er antisemitter. Men de er på en eller anden måde bedre organiseret. Min far plejede at sige, at i enhver forsamling, det gælder selvfølgelig ikke for den forsamling, for den har min far ikke kendt, men i enhver forsamling er der 5% idioter. Og 5% er jo ikke mange, hvis vi er 100, så er der 5, så kan vi nok holde dem over i hjørnet for sig selv. Men 5% er 6 millioner, der er jo mange mennesker. Jeg tror nok, at 5% er meget højt, så jeg ville have sat det ned til 2,5%. Men der er antisemitter også i Danmark. Men de har aldrig kunnet organisere sig. Jo, vi havde et naziparti. Men hvis vi har set, hvilke folk nazipartiet har sat i spidsen, Fritz Clausen, som han hed, under 2. verdenskrig, han var jo en klovn. Altså, han var til krig. Vi har også nu her i nyere tid, der var en eller anden nede i Køge, der nedsatte sig som nazi-parti. Vi skal være opmærksomme på den, men stort set vil jeg sige, de antisemitter, vi har i Danmark, vil ikke kunne danne et parti. Der var et forsøg her ved sidste valg, med en vis racismus og kompagni. Det var ikke rettet mod jøder i første omgang, men hvis man først har den holdning, at der er nogle mennesker klatter, som er overhævet over de andre, så kommer vi hurtigt med i blandt de andre. Så det er selvfølgelig bekymrende. Men jeg oplevede, da vi for 4,5 år siden havde den tragiske terror, som gjorde, at Finn Nørgaard blev dræbt på Østerbro og Dan Hussein ved synagogen. Jeg oplevede, hvordan folk kom der til synagogen i stimer. Det var næsten folkevandring. Med en lille buket i hånden. Lagde buketten der, hvor Dan var blevet skudt. Og stod og reflekterede en minut eller to, og så gik videre. Jeg stod der og ventede på en udenlandsk delegation, som kom for at give os solidaritetsbevis. Men jeg så de der mennesker. Og jeg tænkte selv, det er dem, der reddede os i 1943, eller ville redde os, hvis det var i dag. Men det er bekymrende. I England er det bekymrende, at de har et arbejderparti, hvor man ikke for alvor kvæler de tilløb, der er på antisemitisme. Så vi er lidt bekymrede, ja. Men vi slås for det. Og vi skal slås for, at fordommene forsvinder. Og jeg kan fortælle jer, at jeg uanset min alder i forrige måned er blevet valgt til formand for en ny forening. Jeg kalder det for at være overgangspæbe. Som hedder Brobyggerne. Og jeg arbejder meget stærkt her med min gode veninde Özlem Cekic. Men jeg arbejder med Flemming Rose, som var den, der var ansvarlig for Muhammed-tegningerne. Og med Andreas Kamm og med Eva Schmidt og en masse dejlige, pæne mennesker, men meget forskellige. Og så mellem dem skal der bygges bro. Og vi skal bekæmpe det, der hvor vi ser det.
Nu har jeg 2 markeringer, og vi er lige ved at overskride tiden, men jeg tænker, at mens du stiller dit spørgsmål, hvis der er nogen andre, der vil spørge, så skal de lige markere under dit spørgsmål. Og ellers lukker vi den, når du har fået lov at stille dit.
Spørgsmålet om, jeg kan klare mig uden.
Jeg vil bare fortælle en god historie. Elisabeth, som er et museumsskib ude i Dragør.
Hvilket?
Elisabeth hedder den. Det var den, der sejlede jøder til Sverige. Og den har en 1-cylinder hundestedmotor. Og den var jeg med til at sejle op til Ålandsøerne. Og mens vi sejlede ind ad den anden vej til Stockholm, så var der flere, der kom ned. Og fra den lyd af en hundestedmotor genkendte de fra den gang, man sejlede yder til Sverige. Og det er derfor, det der museumsskib, det ligger ude i havnen, det er meget smukt at se på.
Jeg kan ikke forstå
det. Nej, det bliver også meget kommentar.
Kan du oversætte for mig?
Ja, det er en fin kommentar om et museumsskib, Elisabeth, som har en hundestedmotor, som er blevet fragtet.
Det er skibet, båd, der hedder Elisabeth.
Ja, som ligger ude på Amager. Et museumsskib.
Ja.
Og når hundestedmotoren sætter i gang, så vækker det mindelser til de motorer, der sad i skibene, der fragtede jøder til Sverige.
Ja, ja. Men det er fint. Det var ikke noget egentlig spørgsmål.
Nej, men det var der her.
Ben, du har nævnt islam og forbi, brobyggerne, øslam, i forbindelse med tolerance. Er det muligt, at kan du beskrive for os, hvad de tre troer har til fælles?
Hvad de?
De tre trosretninger, kristendommen, jødedommen og islam, har til fælles. Og det er vel mener, der er en del, som er fælles mellem de tre.
Ja, jeg repræsenterer jo, det kan jeg jo ikke løbe væk fra, det jødiske i sammenhæng, men der sidder foruden øslam, som jo er muslim, sidder der en imam, der hedder Navid Baik, og der sidder også en ung mand, hvis navn jeg ikke lige nu kan huske, men som også er muslim, og alle øvrige er medlemmer, eller går ud fra er medlemmer af Folkekirken. Det er trods alt sådan, at Folkekirken er Danmarks eneste majoritet. Danmark er ikke et land, der har majoriteter. Vi har ingen politiske partier, der har majoriteter, og vi har... Ja, det er lige, hvad du spørger om selv. Folk, der ser fodboldlandskamp, de er ingen majoritet. Men kirken er, Folkekirken er. Folkekirken har trods alt, selvom der har været frafald, så er der stadigvæk noget i retning af 75% af befolkningen. Så selvfølgelig har de også flertallet i vores bestyrelse. Men jeg håber, at de er medlemskaren skal blive tilsvarende. Det kommer vi så tilbage til ved en anden lejlighed.
Men det var et lidt stort spørgsmål, du stillede. Det var netop også, hvad er det, de tre store religioner har til fælles?
Hvad de har til fælles? Jamen, jeg tror, at det fællesskab, der for eksempel blev dannet og bekræftet i 1943, hvor Danmarks biskopper udsendte et hyrdebrev, der fortalte, at kristne mennesker har pligt til, hvis jøder bliver forfulgt, at hjælpe dem. Det var jo et fantastisk dokument. Og på et meget senere tidspunkt har lutheranske præster i USA udsendt en erklæring om, at man beklagede jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig. Og jeg blev spurgt, om jeg forventede, at danske præster skulle gøre noget tilsvarende. Så sagde jeg, i modsætning til at de amerikanere, så fik vi erklæringen, mens vi havde brug for den. Jamen, vi har jo, og jeg mener det for alvor, fordi det er fælles rødder. Vi har jo monoteismen, altså troen på den ene Gud. Og så kan vi sige, at det har vi så altså lidt forskelligt, fordi jøderne siger, at der er en Gud, som har givet en lov, som vi skal følge for, at samfundene skal kunne overleve. Og i kristendommen er monoteismen blevet til en treenighed, som faderen og sønnen og helligånden. Og i islam er det altså Gud og en profet. Der er jo mange af de moralske værdier, som vi har givet til hinanden. Når man i dag siger, at Danmark er et kristent land, så er det jo ikke egentlig de egentlige dogmer, religiøse dogmer, såsom jomfrufødsel og arvesøn og den slags ting, som egentlig forener det danske folk. Men det er næstekærlighed, som vi har talt om. Det er social retfærdighed, som eksisterer både i Nye og Gamle Testament. Det er et retssamfund. Gamle testamentet taler om forbud, og man lavede domstole, der var de ubestikkelige dommer, og der skal behandle den rige og den fattige på samme vis. Det er disse grundlæggende samfundsmæssige ting, som forener os og gør, at vi netop har meget let ved at kunne integrere os med hinanden.
Tak. Og så kommer dagens sidste spørgsmål. Her i krypten i hvert fald. Det kan være, der er noget andre steder også. Det må vi da håbe. Men værsgo.
I 60'erne, der drog masser af os unge i kibbutz i Israel for at give en hånd med, men også af idealisme. I dag, og tolerance og alt det, vi har talt om i dag, jeg har personligt meget svært ved at se, hvordan man kan hjælpe Israel til at opnå, at vi kan respektere dem igen efter det, der sker med Vestbredden. Og jeg vil sige, at i den kibbutz, jeg var i, der var en tredjedel af dem, der var der, det var palæstinensere, og vi levede ganske, ganske fantastisk med hinanden ved Libanons grænser.
Ja, jeg er nødt til at sige, at vores ordstyre må trække sine ord tilbage, fordi klokken vil blive cirka 6.
Ja, lige præcis. Ja, det er et meget stort spørgsmål.
For det er, du er røget med noget, der er meget væsentligt, og optager også mig ganske meget. Vi kan sagtens hjælpe Israel, vi skal hjælpe Israel, til at bevare de grundlæggende principper, som Israel er baseret på. Hele Israels eksistens baserer sig på et demokratisk samfund, som skal acceptere både den ene og den anden, og så ikke mindst også den fremmede, hvis man vil kalde palæstinenserne for det. Men det er altså et meget voldsomt spørgsmål.
Ja.
Lad mig prøve at sige det, hvad jeg mener. Og desværre er det ikke mig, der afgør det, og de har svært ved at finde en statsminister, men de kan godt komme og henvende sig her. Og så lad mig gøre det. Men altså, min grundholdning er, at jøderne i verden har ret til en stat. Et sted i verden, hvor jøder kan udøve selvbestemmelsesretten. Og derfor har jeg altid været zionist, fra jeg var barn, og mente, at Israel, som jeg så har været med til selv at forsvare, at Israel har sin fuldberettigelse. Hvis jeg har den opfattelse for jøder, så må jeg naturligvis have den samme opfattelse for andre folkeslag. Så jeg mener også, at palæstinenserne har ret til et sted, hvor de kan udøve deres selvbestemmelsesret. Og derfor mener jeg, at løsningen er den, som jo var basis for Israels oprettelse i 1948, nemlig en beslutning i FN om at dele området mellem det der. Dengang var der ikke noget, der hed palæstinenser. Der var noget, der hed jøder og araber. Og derfor er det, der hedder i moderne sprog tostatsløsningen, den eneste mulige løsning på lang sigt. Og jeg tror stadigvæk på tostatsløsningen. Og jeg er glad for at sige, at jeg står ikke helt alene. Min ældste søn er blandt dem, der står forrest i kampen og har relationer til muslimske ledere. Og han spørger dem ikke, er du medlem af Fatah, eller er du medlem af PLO, eller er du medlem af Hamas, eller er du medlem af Jihad, og alle de der grupperinger. For at komme ind i den gruppe, som han repræsenterer, og det er en gruppe, der virkelig taler meget betydningsfulde religiøse ledere, så skal man være fælles om en erklæring. Man kan ikke slå ihjel i Guds navn.
Skal vi lade den stå der?
Vil?
Skal vi lige lade den stå der nu her?
Ja,
fordi
ja,
det,
ja,
eller du, mangler du lige?
Du må ikke slå ihjel i Guds navn. Det er det her med Allah Akbar, og så slå ihjel. Glem det. Og det er der virkelig kræfter Og når de politiske ledere ikke kan finde ud af det, så forsøger vi altså at sige, at måske de religiøse ledere kan gå hen og finde ud af det. Jeg har forhåbningen i behold om, at det skal lykkes, men det har taget lidt længere tid, end jeg egentlig havde tænkt mig.
Ja, men håbet må man aldrig opgive. Og nu blev du lidt afbrudt, men det var også et meget stort spørgsmål her til sidst. Og vi skal give slip på hinanden, også i denne sammenhæng. Men tusind tak for et meget indsigtsfuldt og berigende foredrag og sammenhængende vævet med dit liv og biografi og så din store indsigt selvfølgelig på jødedommen, men også det religiøse område i det hele taget og politiske og samfundsmæssige. Og, altså, det er en kæmpe fornøjelse, og så har det ovenkøbet også været meget stærkt og bevægende. Så tusind tak, fordi du kom her, Ben Melker, i dag. Okay.
Frank Erstinger og Sten Møller Sørensen siger tak for i dag og på genhør. Og hvad kan være bedre end at gøre det med Kol Nitra Adagio for cello og orkester, opus 47 af Max Bruch, spillet af Daniel Müller-Schott på cello og Norddeutsch Rundfunk Symfoniorkester under ledelse af Christoph Eschenbach.
Thank you.